Sveiki, gyvi malonus klausytojai, malonus žiūrovai, prie mikrofono Rydas Jasiulionis. Pradėsime šios dienos svarbesniųjų įvykių Lietuvoje ir pasaulyje apžvalgą. Štai šiandien ryte Lietuvos laiku iš naujojo Hampšyro valstijos, Jungtinėse Amerikos valstijose, mus pasiekė žinia, kad ten itin svarbius demokratų pirminius rinkimus laimėjo Bernis Sandersas, 76 metų pretendentas į kandidatas į kandidatus į Amerikos prezidentus ir pareiškė, kad ši pergalė čia yra Donaldo Trumpo pabaigos pradžia. Na, matysime, ar bus kažkas panašaus ir pasiaiškinsime antroje mūsų laidos dalyje. O pradėsime nuo politinės Lietuvos aktualijos. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda nusprendė neskirti Luko Savicko, premjero patarėjo, į ekonomikos ir inovacijų ministrus, argumentuodamas patirties trūkumu. Na, reaguodamas valdančių koalicijos lyderis Ramūnas Karbauskis sako, reikėjo sakyti premjerui, kad nebūtų iš viso teikiamas kandidatas. Dabar gavosi, kad kandidatas pristatinėjamas, jo atžvilgiu nėra jokių argumentų, bet jis neskiriamas, citatos pabaiga. Nors regis prezidentas įvardėjo argumentą kaip patirties rūkumą šito kandidato, kaip argumentą neskirti jo į ministrus. Ir tada Ramūnas Karbauskis teigia, kad greičiausiai valdantieji nesvarstys siūlyti net kito kandidato į ministrus. Saulius Skvernelis, premjeras, sureagavo į prezidento sprendimą, sakydamas, kad tai atsakas į istoriją su susisiekimo ministru Jaroslavu Narkevičiumi. Iki istorijos su susisiekimo ministru šitas kandidatas buvo nekeliantis niekam abejonių. Taip apie Luką Savicką savo patarėją sakė ministras pirmininkas ir sakė, kad svarstys, ar teikti kitą kandidatą į ministro pareigas. Kaip matom, na, tiesiog antro kandidato nėra paruošęs premjeras, variantų B kol kas nėra. Variantą B regis, kad įvardijo Seimo ekonomikos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius. Sveiki gyvi, ponė Sinkevičiau.
Sveiki, gyvi.
Ar teisingai jūs supratom, kad jūs turite planą, ką dabar daryti, kai prezidentas Nausėda atsisakė skirti Luką Savicką ekonomikos ir inovacijų ministru?
Čia tiesiog nepavadinčiau planu, čia tiesiog turbūt išplaukė iš susidariusios situacijos. Laiko liko nedaug. Naują ministrą surast, nu, jeigu vėl tiek pat reiks laiko, kiek ieškoti prireikė Luko Savicko prieš teikiant, tai žinoma, mes sulauksim į birželio. O jau tada, tiesą sakant, netgi suradus kandidatą. Kaži, ar rimtas kandidatas norės užimti ministro postą tokiam trumpam periodui. Manau, kad realius darbus padaryti yra sudėtinga, kada lieka iki kadencijos pabaigos 4 ar 5 mėnesiai. Todėl planas B, man atrodo, išplaukia iš susidariusios situacijos ir aš galvoju, kad tas planas B, jeigu jau galiu įvardinti, tai yra ministerijų apjungimas, tai yra ekonomikos inovacijų ministerijos ir energetikos ministerijos sujungimas. Ta galima padaryti pakeičiant vyriausybės įstatymą. Na, tą procesą reikia pradėti. Ir tai atitiks, tiesą sakant, vyriausybės programą, kurioje buvo taip pat parašyta sumažinti ministerijų skaičių. Tai manau, kad toks planas yra pats realiausias.
Prieš 10 metų tik ir įsteigta buvo energetikos ministerija. Tiesiog ne pirmą kartą jinai buvo įsteigta, bet 2009 metais vėl buvo atskirta, galima sakyti, nuo tuometinės ūkio ministerijos, ar ne?
Taip, tokių perturbacijų yra buvę. Jos buvo nulemtos turbūt ne ekonominių būtinumų, o turbūt koalicijos susitarimų. Galbūt reikėjo portfelių, galbūt kitos priežastys, bet tokia situacija yra buvus. Aš galvoju, kad tam pačiam pastate besirasdomos abi ministerijos, na, galėtų būti apjungtos, o iki jų apjungimo galėtų dabartinis ministras energetikos toliau eiti sėkmingai pareigas.
Mūsų pašnekovas taip pat ir ekonomikos komiteto Seime pirmininko pavaduotojas Dainius Kreivys. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Kokia jūsų būtų nuomonė, ar reikia Lietuvai energetikos ministerijos?
Jo, tai pirmiausia, norėčiau priminti, kodėl atsirado ta ministerija. Tai jeigu pamenat, Lietuva mokėjo brangiausiai Europos Sąjungoje už dujas, už kitus energetinius išteklius, ir būtent ministerija buvo įkurta tam, kad spręsti visą eilę problemų. Ir įkūrus ministerija, kaip pamenat, atsirado ir buvo pasakytas ir terminalas, buvo įgyvendintas trečias paketas, kuomet buvo perimti atgal ir dujų tinklai į valstybės žinią. Kaip žinote, buvo perimtas visas elektros ūkis atgal. Ir nuo to laiko kainos mūsų vartotojams tik tai mažėjo. Tai realiai pasiekmė yra didžiulė to sprendimo, kad šiandien visi mūsų žmonės moka už energetiką, už savo būtį žymiai mažiau. Taip pat atkreipsiu dėmesį, kad energetikos ministerija šiai dienai labai intensyviai dirba su sekančia energetinės nepriklausomybės dėmeniu, tai yra elektros viso tinklo atskirimo nuo rusiškos sistemos ir su integravimo su vakarų sistema. Taip pat energetikos ministerija labai stipriai dirba, kad visas dujų ūkis, mūsų Lietuvos dujų ūkis būtų integruotas tiek su Baltijos šalim, tiek su Lenkija, kad mes galėtume terminalo dujas pardavinėti visoje Europoje. Ir šiai dienai matome, kad terminalo progresas yra labai sėkmingas. Praktiškai terminalas dirba 100% ir užtikrina žemas kainas ne tik tai Lietuvai, bet ir Latvijai, Estijai ir netgi Suomijai. Taigi nauda didžiulė yra Astravo klausimas sprendžia taip pat energetikos ministerija.
Gerai, o gal tada nereikia ekonomikos ir ūkio, ekonomikos ir inovacijų ministerijos, nes ten ar taip ministro jau veikiančio nėra turbūt apie pusę metų.
Labai geras klausimas, kadangi tą pusę irgi neblogai žinau, kaip buvęs ministras. Tai pirmiausia, reikėtų pastebėti, kokius darbus šiai dienai daro, svarbus darbus daro ministerija. Tai numeris vienas yra inovacijų reforma. Šiai dienai matome, kad mūsų ekonomika yra žemos pridėtinės vertės. Tai reiškia, mes gaminam pakankamai pigius produktus ir mūsų žmonės negali daug uždirbti gaminant tokius produktus. Tai ministerija vykdė reformą ir tebe vykdo reformą, kad Lietuvoje atsirastų aukštųjų technologijų pramonė, kad investicijos ateitų, kad atsirastų startuoliai ir šalis judėtų aukštyn. Taip pat ministerija dirba su pramonė, kad mūsų pramonė modernizuotųsi pagal naujausius standartus, tai vadinamus pramonė 4.0 pasaulinius standartus, kur atsiranda jos skaitmenizacija ir atsiranda jos robotizacija. Taip pat atkreipti reikia dėmesį, kad ministerija atsakinga už ypatingai svarbų valstybėje projektą, tai informacinių sistemų apjungimo reformą.
Bet jinai išsiverčia be veikiančio ministro jau.
Žiūrėkite, aš noriu pasakyti, kad vengi mes inovacijų pakomitete vykdom parlamentinę kontrolę visų šitų procesų, apie ką aš kalbu, tai žinokit, būtent nesant ministrui, visos šitos reformos jau yra stojančios. Galiu jums pasakyti drąsiai. Ir tikrai reikalingas ministras ir skubiai reikalingas ministras, nes priešingų atveju tikrai turėsime bėdų.
Pone Sinkevičiu, vat jūsų kolega komitete pavaduotojas išvardijo daug funkcijų, kurios atrodo svarbios abiejų ministerijų.
Taip, tokių funkcijų yra. Išvardino rimtus projektus, rimtus darbus, ypač sinchronizacijos srityje, ypač, sakykim, GIPS arba dujų jungčių srityje su kontinentinė Europa, su Lenkija. Bet aš manau, kad šitie projektai užvesti ir jie, energetiniai projektai, daugumoje yra visi užvesti ir vargu arba yra jėgų, kas juos sustabdytų.
O kaip taip išeina, kad be Luko Savicko net nėra ką pasiūlyti dabar prezidentui? Čia ne pirmas kartas, kai ar prezidentė anksčiau, ar prezidentas, na, po svarstymo atima ir atmeta vieną kandidatūrą. Kodėl? Nes nepasiūlomas iš karto kitas kandidatas, o sakoma, net galvosim, ar iš viso reikia?
Žinot, aš nežinau, ar rasim mes dabar tokį rimtą žmogų, kuris tam periode, turėdamas rimtų darbų, turėdamas ką veikti, susiplanavę savo gyvenimą, taiga dėl kelių mėnesių eitų ministrauti. Nežinau, nu, pavyzdžiui... reikia labai rasti ambicingą žmogų, kuriam biografijai būtų labai svarbu būti buvus ministru. Taip, kad čia tikrai bus sunkumų.
Atsimenu, praeitos kadencijos pabaigoje, ne, vyriausybės, ten ministras Šadžius išvažiavo į Europą dirbti, tai net ten viso labo keletų mėnesių buvo ministrė būt Birgitė paskirta, ar ne? Ir ėjo, dirbo.
Nu, galbūt tokį žmogų ir galima surasti, bet realybė gyvenimo bus, mano supratimu, pagal tą planą, kurį ką tik sakiau, ko gero judėsim link apjungimo ministerijų, paliekant tą patį ministrą laikinai pareigas dviejose ministerijose.
Pone Kryvy, kaip jums atrodo, ką reiškia šita situacija, kai vyriausybė lieka be vieno ministro ir ko gero net neieškos kandidato?
Nu, aš manau, kad tai yra iškasamas kirvis tarp prezidento ir vyriausybės ir Seimo daugumos, kitaip aš to negaliu pavadinti. Aš manau, kad tikrai nereikėtų spyriotis, bet prezidentas vykdo savo konstitucines pareigas. Premjeras vieną kartą irgi jau buvo sakęs, kad neieškos aplinkos ministro, bet po kurio laiko surado. Manau, kad truputėlį tos aizos aprims ir galbūt tokiais radikaliais žingsniais, kaip sujungti ministeriją prieš rinkimus, jo labiau, kad mato, kad kitos partijos, kurios tam nepritarė ir daryti tokius vienasmeninius sprendimus, kurie tikrai darančius įtaką valstybėje ir neieškoti konsensų, nesusitarti tarpusavį visų, aš manau, tikrai nereikėtų. Aš galvoju, kad čia tikrai reikėtų susėsti, bandyti ir su prezidentu šnekėti. Tikrai galbūt galima pasiūlyti ir kitą kandidatūrą. Man tik tai keista, aš tikrai šiaip vertinau neblogai Luką, tik tai vieną pastabą aš irgi turėjau, kodėl tik tai vienas kandidatas buvo prezidentui pateiktas, galbūt prezidentui galima buvo pateikti. Treido tada nebūtų tokio konflikto iškylę ir čia nu, man labai gaila, ten galės sauti, kad yra tokia situacija susidariusi.
Dėkui, ačiū Jums už komentarus. Situacija po to, kai šiandien prezidentas Nausėda nusprendė neskirti premjero patarėjo Luko Savicko į ekonomikos ir inovacijų ministrus. Mes aptarėme su Seimo ekonomikos komiteto pirmininku Rimantu Sinkevičiumi, socialdemokratų darbo partijos frakcija ir jo pavaduotojų komitete Dainiumi Kreiviu, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai šios frakcijos atstovu. Pats Lukas Savickas, premjero patarėjas, sakė nesiimu vertinti prezidento sprendimų, manau, kad politologai turėtų juos vertinti.
Aktualusis interviu.
Itin svarbus demokratų pirminiai rinkimai įvyko naujojo Hampshire'o valstijoje ir juos laimėjo tiesa nedidelę persvarą, bet vis dėlto laimėjo Bernie Sandersas ir praėjusių rinkimų taip pat vienas demokratų kandidatų galų gale pralaimėjęs tada prieš 4 metus Hillary Clinton. Mūsų pašnekovas dabar Rytų Europos studijų centro direktorius Linas Kojala, sveiki gyvi.
Sveiki.
Ir prieš 4 metus Bernie Sandersas ten laimėjo jo kaimininėje valstijoje, jis pats iš Vermonto, tai štai New Hampshire laimėjo, bet gerokai mažesnis šį kartą skirtumas, tada jis Hillary Clinton įveikė regis 20% punktų, o dabar jo varžovas šitoje demokratų rikiuotėje, Buttigiegas, jis atsiliko tik vos, Pitas Buttigiegas, vos keliais procentiniais punktais. Ką tai rodytų?
Na, visų pirma, ko gero, pats rinkimų šis ciklas yra toks, kuriame yra daugiau demokratų partijos kandidatų, yra gerokai labiau fragmentuoti balsai ir daugiau tų, kurie realiai galbūt pretenduoja į nominaciją, tad ir toje situacijoje mes matome kur kas mažesnius skirtumus. Bet iš tikrųjų, Sandersui kyla tam tipų klausimų, nors jisai pirmauja ir ko gero dabar jau po pirmųjų 2 valstijų turbūt ir vienas iš iškiausių favoritų tapti demokratų partijos nominantų prezidento rinkimams, bet na, tas mobilizacijos efektas, kurį turi Bernie Sandersas, kai kurių analitikų yra kvestionuojamas. Būtent todėl, kad, na, iš tikrųjų, ne visi, netgi tie, kurie ateina balsuoti pirmą kartą ar vos antrą kartą palaiko, jo randa ir kitų kandidatų, kurie yra patraukus.
Kas yra per kandidatas Pitas Buttigiegas? Mes esame įpratę, kad kandidatuoja šiuose pirminiuose partijų rinkimuose paprastai senatoriai, kongresmenai, ogi Pitas Buttigiegas, jis viso labo nedidelio miesto ar miestelio meras buvęs.
Iš tikrųjų, tai yra labai jaunas politikas, dar nesulaukęs nei 40 metų, turintis palyginti nedaug politinės patirties, kaip jūs ir minite, vadovavo gana nedideliam miesteliui, maždaug 100 tūkstančių gyventojų, Jungtinių Amerikos valstijų mastais tikrai nedidelis miestelis, turintis puikų išsilavinimą, Oksfordo ir Harvardo diplomus, taip pat šiek tiek patirties Jungtinių valstijų kariuomenėje, tai tikrai labai perspektyvus, ko gero lyderis, bet na, dar nedaug kas tikėjosi, kad jau šiuose rinkimuose jis gali būti rimta kandidatūra, o pirmosios dvi valstijos parodė, kad iš tikrųjų jisai pranoksta tuos pirminius lūkesčius. Aišku, reikia turėti omenyje labai svarbią aplinkybę. Na, kol kas balsavo valstijos, kurios kartu sudėjus turi maždaug 4 milijonus šiek tiek daugiau gyventojų. Na, iš principo buvo pasidaryta delegatų skaičius, kuris būtų siekintis maždaug 2 procentus galutinio delegatų skaičiaus, kuris Liepos mėnesį Demokratų partijos suvažiavime rinks kandidatai į prezidentus. Tai iš tikrųjų imtis dar yra labai nedidelė ir pavyzdžiui, Buttigiegui tikrai reikės dar įrodyti, kad jisai geba veikti ne tik tai mažose valstijose, kur sulyginai reikia nedaug resursų, norint mobilizuoti elektoratą, bet ir ten, kur kova bus gerokai sudėtingesnė.
Buvęs viceprezidentas Joe Bidenas regis atsilieka ir vienoje, ir antroje dabar valstijose tuose pirminiuose rinkimuose. Ar jis jau iškrito iš lenktynių?
Turbūt dar ne. Kaip ir minėta, dar pasidalyta pakankamai nedaug delegatų. Tikrai matematiškai nieko labai reikšmingo neįvyko. Bet ko gero sunku paneigti, kad Joe Bideno pasirodymai yra gerokai prastesni, negu buvo laukta. Jie tikrai nėra net vidutiniai, jie yra labai prasti. Ketvirtoji vieta Ajovoje, vos penktoji, nesurinkti ne 10% naujajame Hampshire. Tai tikrai neatspindi to stereotipo, kad vis tik tai jis yra rinkimų favoritas ir turintis daugiausiai šansų laimėti Demokratų partijos pirminius rinkimus, o apie tai mes suosime dar prieš gerą mėnesį. Vadinasi, Joe Bidenui tikrai reikia įrodyti, kad artimiausios valstijos, kurios jam demografiškai bus gerokai palankesnės, pavyzdžiui, jose bus daugiau afroamerikiečių rinkėjų, kurie iki šiol bent jau linko palaikyti Bideno kandidatūrą, kad jis ten tikrai gali laimėti. Ir aišku, artimiausios iš jų bus Nevada ir Pietų Karolina. Ir jeigu juose Bideno rezultatai nebus ženkliai geresni, tuomet iš tikrųjų kils svarstymų ar apskritai jam verta tęsti rinkiminę kampaniją.
Bernie Sandersas, 78 metų, sakytumėm, jau politikos veteranas, jis staptelėjo naujajame Hampshire švęsti savo pergalės ir paskelbė savo džiugaujantiems šalininkams, kad ši pergalė čia yra Donaldo Trumpo pabaigos pradžia. Ar iš tikrųjų Bernie Sandersas būtų demokratų kandidatas, kuris turėtų daug galimybių veikti Donaldo Trumpą?
Apklausose jo galimybės prieš Donaldo Trumpą vertinamas gana dviprasmiškai. Aišku, kad jų dar nėra daug ir sunku pasakyti, kaip situacija pasikeisų iki lapkričio mėnesio, bet akivaizdu, kad jo polinkis į politinę kairę, pakankamai ryškus, netgi ir demokratų partijos kontekste Donaldui Trumpui nebūtinai yra pati blogiausia perspektyva, todėl, kad tai neleistų galbūt sutelkti dalies nuosaikesnio elektorato ir netgi demokratų partijos rėmėjų, kurie jau dabar šiek tiek nuogastauja dėl Sanderso kandidatūros ir bando ieškoti alternatyvių variantų jam dar pirminiuose rinkimuose, svarstydami, kad tai galėtų būti ar tas pats Bidenas, jeigu jam pavyktų atkurti savo rinkiminės kampanijos potencialą, ar Michaelas Bloombergas, verslininkas, kuris dar net apskritai nebuvo rinkimų dalyvis ir žada įsivėti kovo tik tai kovo mėnesį, ar ta pati Amy Klobuchar, senatorė, kuri naujame Hampshire užėmė trečią vietą, na, kitaip tariant, vienas iš tų nuosaikesnių kandidatų. Nes tikrai Sanderson kandidatūra kelia tam tikrų kontroversijų net ir demokratų partijos viduje.
Tai dar tik tai kova išsirikiuos visi kandidatai demokratų, ar ne? Ir tik tada bus galima jau, na, maždaug spėlioti, kuris iš jų, nes dabar net ne visi pradėjo kovą.
Iš tikrųjų, Bloombergas pasirinko įdomią strategiją, jis vėlai įsiliejo rinkiminį kontekstą ir seniai paskelbė, kad dalyvaus tik tai vadinamojo didžiojo antradienio balsavimuose, kai balsuos daugiau negu 10 valstijų vienu metu ir tai bus aišku labai reikšminga ir matematiškai ir iš esmės Bloombergas taip pat puikiai supranta, kad kol kas delegatų dalybose jisai labai daug neprarado. Vietoj to jis investavo labai didžiulius pinigus, gerokai daugiau negu visi likę kandidatai kartu sudėjus į televizijos reklamas ir kitus sklaidos būdus, tam, kad parodytų, jog iš tikrųjų galima rinkimus laimėti ir tokių nekonvencinių, netradicinių būdų. Bet, aišku, tam tikrų abejonių dėl jo išlieka. Ar iš tikrųjų rinkėjai patikės milijardieriumi kandidatų demokratų partijoje, kurioje yra gerokai turbūt dabar daugiau nuogastaujančių dėl to, kad apskritai turtas yra pernelyg sukoncentruotas elito rankose ir skatinančių didinti perskirstymą per valstybės biudžetą arba suteikti nemokamų paslaugų, apie ką dažnai kalba Bernie Sandersas, kalbėdamas apie universitetinio išsilavinimo padengimą iš valstybės lėšų, taip pat nemokamą medicinos apsaugą. Čia turbūt irgi yra didelė abejonė.
Įdomus rinkimai, kaip visada, beje, žinoma, Amerikos prezidento rinkimai įdomus įvairiose fazėse. Dėkui už komentarą, sakau, Rytų Europos studijų centro direktoriui Linui Kojalai ir jums malonus klausytojai už dėmesį. Šio vakaro aktualių laidą parengiau aš Rydas Jasilionis, likite toliau su Žinių radiju.